Nii siis, kallid tõed vennad, sõbrad, täna on siis jälle see rahupäeva aeg, kui me oleme tulnud siia Jumala kotta. Me oleme ju kristlased, eks ole? Miks me kristlased oleme? Mis meie elus eesmärk on? Tahame taevariiki saada või? Eestlastel on selline küüniline ütlemine, et tahtmine on taevariik, aga saamine on ise asi. Milleks, miks selleks vaja on? Mis on Jumala eesmärk meiega? Ma loen esimese Peetruse kirjast, esimesest peatükist, seal 15 ja 16. Vaid nõnda nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides. Sest on kirjutatud, olge pühad, sest mina olen püha. No jah. Ma arvan, et me usume kõik seda, et taevariigis on ikka üks selline õhkkond, et seal on kõik sellised inimesed, kellede seas on hea olla. Usute seda? Muidu nagu ei oleks asjagi sinna. Ja see ongi kogu asja tuum. Kogu suure võitluse tuum. Jumal tahab, et oleks kogu universumis kõikjal selline õhkkond, kus on hea soe armastusväärne olla. Kuhu igatseks ikka saada ja suhelda. Seega on tarvis saada siis niitelda pühaks või heaks. Kes julgeb meie seas öelda, et ta on püha? Tõsku käsi. Nagu ma arvasin, et ei ole. Ei ole nimetet. Aga kes on hea inimene? Mõnes kirikus käib see püha isegi vaimuliku ameti nagu nimetamise juurde kohe, et ütled püha isa ja nii edasi. No jah, ma loen tegelikult üllatusega, et Uues Testamentis apostlite tegude raamatus näiteks nimetatakse praktiliselt kõiki pöördunuid pühadeks. Olete tähele pannud? Ma ei hakka kõiki neid tekste lugema, aga ma üllatuseks vaatasin just selle püha sõna ja nii nagu ütlen piibli sõnaraamatust ja vaatasin, oi kui palju on nimetatud seal pühadeks. Paistab, et hiljem on latti natuke tõstetud ja keskajal juba oli pühaks saamiseks vaja midagi rohkemat. Oli vaja teatud tegusid teha. Kõige tõenäolisemalt oli vaja isegi kloostrisse minna või erakuks hakata ja eriti teatud elustiili harrastada, et olla püha. Ja on suures kirikus muidugi nõndaviisi, et pühakuks lausa kuulutatakse. No need on siis eriti pühad. On ju katoliku kirikus terve mingisugune, kuskilt ma kunagi lugesin, et pühakuks kuulutamise kongregatsioon juba keskajal asustatud selline. See esitab siis kandidaadid, keda kuulutatakse pühakuks. No kuulutamine kuulutamiseks, aga kuidas tegelikult asjaga on ise asi. Nii et naljalt ei söanda täna inimene öelda, et ta on püha. Ei ole paistab nii palju kui apostlite tegude raamatus kirjeldatud ajal või kuidas. Ja, aga kas te olete kuulnud, et mõni inimene ütleb, et ma olen hea inimene? Näen, et noogutatakse, mina olen ka kuulnud. Nii mõnigi inimene on seandab ütelda, et mina olen hea inimene. Mille põhjal ta seda ütleb? No ma ju ei tee kellelgi kurja. Või pole teinud või? Ja et ma pole mõnin kriminaal ja järelikult hea. Ja kui riidu ka ei ole just majas, no järelikult oleme head inimesed. Ja nii edasi. Kui palju on vaja, et olla hea naaber? No, kui ei tülitse mingite pisi asjade pärast, kui ei tehta uneajal teistele und segavat lärmi ja nii edasi ja nii edasi, kas siis võib öelda, et on head naabrid? Kas võib koos nendega taevariiki minna? Ma vahest ei tunnegi neid naabrid. Kuidas siis ikka on? Mul on ikka meeles ju, aastaid tagasi olid, kui me seal, kus me praegu elame, ennast sisse sättisime ja naaberkorteris olid need vanglast vabanenud mehed. Neid käis seal ikka mitu kümmend minu mõelest läbi aja jooksul. Ja üks kõige ühe mehe kohta, nüüd ta juba amma puhkab surnuaial, ütles minu abikaasa, et see oli nendest meestest, kõikidest meestest kõige parem iseloomuga või kuidas, ühesõnaga, et kõige parem inimene. Aga kas te teate? Minu mõelest oli ta kokku 34 aastat vanglas istunud. See kõige parem inimene. Ta oli kõige staasikam. Aga teatud mõttes olen ma Virvega täiesti nõus. Ta tõesti oli oma iseloomult. Üks paremaid inimesi, keda oleme kohanud. Teised tulid sinna ja vahest seal laristasid oma asjad ära ja polnud millest alustada ja tema keetis suppi ja jagas siis ka teistele, kes puudus oli, aga muidugi kui juba pärast oli juba inimesel endal võimalus ja joolitsenud enda eest, siis ütles, et noh, ma ei mäleta, kuidas täpselt ütles, et kas ma olen sulle supikeetjaks pandud või. Tegelikult ega tema teod, mille eest ta karistus oli saanud, ega seal ei olnudki nii ütelda räigeid inimsuse vastaseid tegusid eriti. See on omaette story, aga tõesti tal olid need aastat kogunenud. Nüüd see headus inimlikus mõistes võib olla täiesti suhteline mõiste, nii et ka see staasikas kriminaaliks kvalifitseeritu, tal oluks ka õigus öelda, et ma olen hea inim. Jah, aga vahest ainult kõige lähemas suhtlemises selgub, kes on hea inimene. Millegi pärast kahjuks juhtub seda kurba praktikat väga palju meie maailmas praegu, et kaks head inimest saavad kokku ja otsustavad lõpuks abielluda ja kui on mõne aja koos elanud, siis selgub, et kuule ei. Ei tule sest midagi välja. No kui ei saa juba siin koos oldud, kuidas siis seal taevariigis saaks koos oldud? Nii et alles lähemas suhtlemises ja võib-olla erilisemates olukordades selgub kriisisituatsioonides, et kuidas selle headusega on. Ma kuskilt lugesin mõni aeg tagasi ühe loo, et Aafrikas ühe kristlasest parunessi juurde tuli tööle üks omamoodi mees. Ta võeti seal tööle ja ta ei olnud ustlik ja noh, siis vaadati, et kuidas ta käitub ja polnud viga, tegi oma tööd ära seal ja oldi nõus teda isegi tööle edasi rakendada. Aga 3 kuu pärast mees ütles, et ta soovib nüüd siit lahkuda. Mis pärast? Ma tahtsin minna sinna moslemite keskkonda ja seal töötada natuke aega, et ma lihtsalt proovisin, kuidas siin on ja nüüd ma lähen võrdluseks proovin, kuidas seal on. Väga huvitav. Ma mõtlesin, et huvitav, kas see kristlik kodakondsus seal, et mida nad mõtlesid, kas nad oleks ka mõneski asjast teistmoodi käitunud, kui nad oleks teadnud, et see mees tuli prooviks katseks sinna, et mis moodi see kristlaste majapidamine välja näeb või mis atmosfäär seal on. Aga mõnigi inimene võib niisi prooviks tulla. Inimesi on tõepoolest mitmesuguseid. Mõni on juba sellise hea inimese välja nägemise ja naeratusega ja kõigega ja paraku elu on vahest näidanud, et see võib ka petlik olla. Mul on ikka meeles üks lugu. Saaremaal oli meil üks eakas kogudusliige, ma olen sellest vist ennem ka rääkinud, et ta oli pigem sellise endasse sulgunud ja natukene isegi süngevõitu näo ilmega niisuguse väga tõsisega. Ma ei reklaami praegu seda niivisi. Aga huvitav, paar läbielu on mul ka isiklikult meeles, kus tema tegevus jättis nagu hoopis teistmoodi mulje. Aga nüüd mitte väga kaua tagasi oli ükskord juttu teisest pristlikust konfessioonist inimesega, kes oli seal kandis üles kasvanud ja siis ma tegin ka juttu, et näed meie kogudus liige üks elas ka seal ja ta ütleb, tuli siis selgus, aa see Juuli, see oli poe Juuli, nagu me lapsed kutsusime teda. Oi, see poe Juuli oli nii hea inimene, me kõik küla lapsed armastasime teda. Jah, ta oli sellise tõsise olemisega inimene kogu aeg, aga ta kuidagi oskas isegi lastega käituda ja nendele tähelepanu pöörata omal kombel niivisi, et see inimene ütleb, me kõik küla lapsed armastasime teda. Ta omal ei olnudki lähedasi inimesi. Tähendab perekonda kui sellist. Apostlite tegud 9. peatükist loen ühe lookese. Apostlit teod 9.36. salmist edasi. Aga Joppes oli keegi naisjünger nimega Tabita, mis meie keeli tähendab hirv. See oli rikkas headest tegudest ja armastusandidest, mida ta tegi. Ja neil päevil sündis, et ta jäi haigeks ja suri ja nad pesid teda ja panid ta ülemisse tuppa. Aga Lüüda oli Joppe lähedal. Kui jüngrid kuulsid, et Peetrus seal on, läkitasid nad kaks meest tema juurde ja palusid teda, et ta viibimata tuleks nende juurde. Siis Peetrus tõusis ja läks nendega ja kui ta sinna jõudis, viisid nad ta ülemisse tuppa ja kõik lesknaised astusid tema ümber, nutsid ja näitasid kuubi ja riideid, mis hirm nende juures olles oli teinud. Aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palus Jumalat ning pöördus surnu poole ja ütles, Tabita, tõuse üles. Siis avas see oma silmad ja kui ta Peetrust nägi, tõusis ta istuma. Aga Peetrus andis temale käe ja tõstis ta püsti. Siis ta kutsus sisse pühad ja lesed ja esitas teda neile elavana. Panite tähele, ka siin oli see sõna pühad. Need pühad tulid sisse. Aga tegelikult, no isegi ja Peetruse palve peale, see noine ärkas ellu. No ma ei suuda küll arvata, et need pühad ja kõik seal selle mõttega Peetruse kutsusidki, et kuule, näh, tule ometi äratas ellu, sest et see ei olnud nüüd küll nii sage nähtus, et sellega oleks saanud ette arvestada. Aga omamoodi tõepoolest on tähelepanu väärne see ühiskonna reaktsioon. Kui see inimene ära suri, siis see nagu puudutas kõik inimesi tema ümber. No muidugi, me ei saa just alat niimise mõelda, et kui keegi meist nüüd läheb puhkuma, et kas siis midagi tunda ka annab või jääb ainult üks pink kirikus tühjaks. Või kuidas on? Aga huvitav on, et kui ma lugesin neid manitsuse sõnu prohvetikirjades ja ka vanas testamentis, mis oli igasugustele valitsejatele, rahvajuhtidele ja nende kaudu öeldud, läbi kogu piibli on hea või halva näitajaks suhtumine lesknaistesse ja orbudesse. Miks niivisi? Tegelikult omamoodi väga lihtne, sellepärast, et tähelepanu ei keskendu nendele inimestele enda heaolule, vaid nähakse nagu armastava Jumala silmadega ennast ümbritsevaid inimesi. Nende vajadusi, nende olukorda. See peaks panema meid küsima, et kuhu kulub meie aeg, energia, talendid, mis Jumal meil on annud, millega varustanud. Võibolla ma ei tee midagi paha ja võin öelda, et kuule, ma olen üsna hea inimene. Aga kuhu see kõik kulub, mis meil on ja meie kasutada on? Siiski tahan öelda, et üks väga Konkreetne tõsiasi on, et head inimesed ise ei pea ennast heaks. Siin maailmas on küll üks oht, et kui kedagi kiidetakse, siis see, noh, ühest küljest on hea meel, võib olla, teisest küljest on selles oht, et inimene hakkabki pidama ennast heaks. Aga tõeliselt head inimesed, Mattuse 25. peatükis on ju teatesta lugu, kui Jeesus nagu kirjeldab ette seda, et kui Jumala, kui kutsub ükskord enda ette kõik need ja nad on kahte gruppi eraldatud ja siis hakkab Jeesus neid kiitma, et ma olin selles olukorras, ma olin haige, te tulite mind vaatama ja ma olin näljan, te andsite mul süüa nii edasi. Need ütled, millal issand? Ja mida Jeesus ütleb neile? Mida te olete teinud nendele kõige vähemate seas, seda te olete mulle teinud. Aga see on just väga iseloomulik, et need heaks tunnistatud inimesed, need ise ei tea, et nad on head. Kuidas see niivisi on siis? Teate, see on sellest olenev, kuhu on pööratud inimese pilk. Kellel ta vaatab? Kui me vaatame teistele inimestele ja võrdleme ennast nendega, siin on nii kui nii võimalus vägagi palju, nii nagu ütlelda, oma vaatenurga alt mõelda. Kuule, ma olen sellest võibolla parem ja no see inimene on selline ja no ma selline küll ei ole. Võin tunduda endale üsna valge lammas. Aga teate küll seda lugu valgest lambast, et laps vaatas ka, et valge lammas oli tumedate hulgas, et nii huvitav, nii valge lammas. Aga siis sadas lumi maha ja ta nägi seda lammast jälle. Kuidas nii must? Sest võrreldes valge lumega oli see lammas päris tume. Ja nii on ka see, et kellele me vaatame. Kui me võrdleme ennast võibolla nendega, keda me peame halvaks, tundub, et oleme valged, see on selline oht. Aga kui inimene näeb ennast Jeesuse taustal, siis tunneb, et ta on nagu see valge lammas. Nii nagu tegelikult, mis motiveerib õigesti olema. See väga hea tekst, sest Kristuse armastus sunnib meid. Ning me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. 2. Korintuse 5, 14 ja 15. See on ikka mind nagu, mulle nagu tähelepanu alati püüdnud Kristus armastus sunnib, motiveerib meid. Kui me vaatame temale, siis me tunneme ennast pigem mitte hea tegijana, vaid kõikide inimeste võlglastena. Me oleme nii palju saanud. Jumal on meile nii palju andnud, Jumal on meid nii palju armastanud. Ja samas see põhiline armastuse käsk, mis piiblit läbib, see on ka vanas testamendis ju olemas, nii mõlemad pidi armasta Jumalat kõiges südamist ja ligemist nagu ise ennast. Ja kõik see muu käsuõpetus, 10 käsku ja muud seal selgitused ja üksik asjad, need on teatud mõttes nagu lahti mõtestatud käsuõpetus. Et tee seda ja ära tee seda, et kuidas see armastus nagu praktikas välja kukub. Kõikide aegade jooksul on olnud inimesi, kes peavad ennast ustlikeks, tänapäeval ka kristlasteks ja punktuaalsuse püüd on. Jeesus ajal oli see väga hästi tuntud, et rabid õpetasid inimesi, kuidas peab olema, mida tohib teha, mida ei tohi teha, kõik täpselt ja inimesed püüdsid punktuaalselt järgida, siis on nad head ja pühad inimesed. Noh, need õpetused, nagu ma ütlen, käsuõpetus oli kõik hea ja õige. Jeesus kiitis ka seda niivisi. Aga ometi kui loeme, siis me näeme ka nendes lugudes, et Jeesuse ja nende haritud rabide elupraktikus oli üsna suur vahe. miski pärast. Silmaga nähtav vahe, nii et see tingis, et need rabid läksid tema peale üsna kadedaks, õelaks ja kurjaks. Nii et see kurjus avaldas lõpuks kõige kardinaalsemal moel. Võt sulle siis headust, pühadust. Jeesus vastas nendele küsimustele tegelikult mäe jutluses. Ja inimesed peavad mõistma, mis on oluline, vorm või sisu. Kõik teadmised, haridus, õiged teoloogilised arusaamad, kõik need on vajalikud, kõik need on head, aga need ei muuda inimest heaks. Eestlaste jälle küüniline ütlemine ütleb ka, et ülikool matsi ei rikku. Tähendab, kui ta oma loomult ei muutu, siis see kraad ei anna midagi. Samas teadmiste suuremine võib inimest aidata. Aga muidu võib ta äkki osutuda, kui inimene on hästi rafineeritud ja isegi kõik asjad niimoodi läbi vaadanud, et see on nagu meik, et väljast on asi kaunimaks võimalikult tehtud või püütud teha, aga see päris pale ei tule sealt tagant välja. Ja sellepärast ongi huvitav, et kui Jeesuse neid nõuandeid ja juhiseid ka mäe jutluses näiteks tähele panna, siis need võivad kohati lausa pahviks lüüa. Iga üks meist oleme lugenud ja alati on sobiv lugeda, kui ta analüüsib nagu neid Mattuse viiendas peatükis seda Jumala käsu õpetust ja seda asja tegelikku sügavust. Kuidas me reageerida saame ja võime ja peaksime. Aga ma loen siit just ühe nüansikese, Mattuse 5:38-41. Te olete kuulnud, et on öeldud silm silma vastu ja hammas hamba vastu, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia, võtta su vammuse, jäta ka kuub. Ja kes sind sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. No, kas pole natuke liiale mindud, kui niivisi käituda? Kujutage pilti seda viimast. Nagu ma olen kuskilt lugenud, et Rooma ametnikul või sõduril oli õigus ühte elaniku, kui ta tahtis oma varustust või koormat kandma panna ühe penikoorma jagu. No ja ma kujutan ette, et suurem osa inimesi, no see oli nende okupantide seadus, nad pidid seda täitma hambad ristis. Ja kujutage pilti, et üks selline ametnik on saanud selle juudi nüüd sundida enda koormat kanda ja kõnnivad siis penikoorma ära ja ütleb, et kuule, ma tahaksin sind veel aidata. Astume edasi. Kas see ei lööks seda ametniku vähe pahviks? Et see võiks lausa üllatuda ja ehmatada, et mis inimene see on? Ja, aga see on üks Jeesuse nõuandeid. Ühesõnaga anda rohkem, kui sinult niimoodi kohustusena oodatakse. Või jah, kes sind lööb ja taas tuleb meelde üks koguduse õde, kelle kodusse aastaid tagasi mursid röövlid sisse. Ma nii täna mälet, oli nüüd üks või kaks. Sest oli kaks. Lõid neid seal, sidusid nad toolikülge kinni ja siis hakkasid nende kappidest tuhlema ja siis muidugi arvasid, kus inimesed ikka kui säästusi hoiavad. Ja siis see koguduse õde oli hakanud nendega rääkima. Et mis te nii sama neid seal sellid köögi tarbed seal leid tarrikud lõhute ja et te ju ise ka ei kasuta neid siis, et ja et üldse, et mul on kahju teist, et noh, ta sai aru ja andis ka neile, et on kahju pigem inimestest, et sellise käitumisega ju midagi head ei too. Ja kui mul õigest meeles on, siis isegi lõpuks ütles, et tulgu pühki, kui ta nägu verest puhtaks ja noormees lõpuks kuuletuski. Ja mõni aeg hiljem need mehed jäid niikuinii omadega vahele ja siis ma külastasin neid vangled ju niikuinii ja siis ta mulle ütleb, et nimetab isegi, et äkki sa saad selle mehega ka kontakti ja ta tundis muret selle inimese pääsemise pärast. Kuigi selle insidendi tagajärjel tema vend, kes ei elanud seda asja üle, suri ära sinna samasse. Lihtsalt ma ei tea ütelda, kuidas see diagnoosin öeldud, aga oli ka juba jaakas inimene. Et päris üllatav, et inimesel läks korda veel selle patuse inimese, selle mitte tõesti võiks ütelda paha inimese, kes oma käitumisega seda ju niivisi näites, selline käekäik. Ja kallid, taevariik hakkab seest pidi meie sees. Seda räägib meile piibel. Annaks Jumal, et see oleks nii, et see oleks ka näha ja tunda, et tõepoolest, kui need inimesed tulevad, kes tulevad meie nii ütelda suhtlusringkonda, kes tulevad ka meie koguduse kotta ja koguduse keskkonda, et nad tunneksid soojust, et nad tunneksid, et nad on tere tulnud ja et antku Jumal, et me oskaksime näha inimesi enda ümber tema silmadega, tema püüdega. Nagu me täna õppisime seda eestpalve mõtet, et palvetada nende pärast, püüda neid Jumalal lähemal aidata. Ja see ei õnnest alati mitte ja siis meil võibki vahel tekkida ja teispidi jälle, et meil pole küllalt head, aga Jumal aidaku. Ja antku meile seda armu. Me ei peagi jõudma sellesse staadiumisse siin maailmas, et me hakkame tundma, et me nüüd oleme head. Siis on juba midagi viltu, siis me oleme juba Jeesusest mööda hakanud vaatama. Aga tahaksime siiski olla inimesed, kelle naabrid teised tahaksid olla. Jumal, antku meile seda armu. Meie eesmärk on sellises ühiskonnas olla, kus valitseb selline atmosfäär. Aga valmistumine selleks hakkab siin ja praegu. Jeesus abiga ja Jeesuse nimel. Aamen.
naist päevis on tõenäoliselt sõnast, et me võime rivada tõepoolest, et kõik kõige parem oleks Jeesus ja sinu Jeesus oleb valmis sinu neile, kes sinu pääste vastu võtnud. Kõik inimesed ei jõua isegi hea olla teiste inimeste vastu siin maailmas, kui see pöördumine jääb nii viimusele hetkele, aga sinu oled hea ja avastanud kõikide suhtes. Aga issand neile, kelle sa oled andnud elgi ja päev, ja kes me siin tundes võime siin maailmas käia, elades suhelda tegutseda. Taevaisa, et me sinu silmadega näeksime ümbritsevaid, sinu hoiakuga suhtuksime nendesse. Ja taevaisa, et inimesed tunneksid sinu püha vaju kutset ja mõjutust ka sinu laste kaudu. Õnnistu taevaisa, meie võtta viisi selle pärast suhtumisi ja aja võimalused vahendate ja võimete osutamist. Et me ei oleks olnud iseendale juba perele võid. Me läheksime, et ega sinna kaksid ka mõjutada meie kaudu. Ole tarvis meie saadet selle pärast, et palus päeva õnnista rongava mõlgemist jätku, õnnista tarvisa peagi jätku tundeda, et meil oleks ka pärast jälle kõigust päevuga kokku tulla siin kiita ja sinu kojas. Ole tarvis nende, kes ei saa ära meiega koos olla, et nad siiski tunneksid ja kogeksid, et teid ei ole unustatud ja maha jäätud ja rõndeks, kui olen selles paljustu kõlge jäänud. Ja kinnitan, et sinuga koos elama ja tegutsema Jeesuse nimel.